dhalinyarada hadhiin maalin hadda dhow haweenka.
Assalamu alaikum wapendwa wasikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Natumai nyote wazima na mko pamoja nasi hii leo hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu leo jioni, ikiwa Ijumaa tarehe 23 Februari mwaka 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na kwenye ukurasa wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na mpenzi msikilizaji, basi leo ni siku ya Ijumaa bila shaka katika kipindi chetu cha Live Talk. Leo tunazungumzia siasa za Marekani kabla ya uchaguzi wa awali huko South Carolina na kesi zinazomkabili rais wa zamani Donald Trump.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba kuna matumaini ya kufikia makubaliano kwenye mazungumzo ya Paris ya kusitisha mashambulio ya Gaza baada ya Israel kukubali kupeleka ujumbe mjini humo kwa mazungumzo hayo.
Basi ni vidokezo vya ripoti za kuandalia hii leo. Basi kaa chonjo pamoja nasi kwa saa nzima leo, nusu kwa redio na nusu kupitia mtandao wa internet. Harrison, tupatie habari za dunia kwanza.
Ujumbe wa Israel ukiongozwa na mkuu wa idara ya ujasusi ya Mossad David Barnier umewasili mjini Paris ikiwa juhudi ya kufikia makubaliano kwenye mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hamas. Vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti mapema leo kwamba Barnier ataungana na Ronen Bar, mkuu wa idara ya usalama wa ndani ya Shin Bet, kwenye mazungumzo hao ya Paris. Barnier na mwenzake wa Marekani kutoka idara ya CIA Novemba mwaka jana, baada ya mashauriano ya wiki moja, walifikia makubaliano ya kuachiliwa kwa mateka 80 walioshikiliwa na Hamas pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa 240 wa Kipalestina waliokuwa wameshikiliwa na Israeli. Mshauri wa kitaifa wa Marekani kwenye masuala ya kiusalama John Kirby ameambia wanahabari kwamba mazungumzo ya Paris yanaendelea vyema. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hivi leo ametoa mapendekezo ya kuendesha ukanda wa Gaza baada ya mapigano, akitaka kufutiliwa mbali idara ya Umoja wa Mataifa ya wakimbizi ya Palestina, UNRWA, na kuundwa kwa utawala wa kiraia wa Palestina huko bila uhusiano na Hamas. Bingwa wa dunia wa mbio za masafa marefu kutoka Kenya Kelvin Kiptum, ambaye ndoto yake ya kuvunja rekodi ya kukimbia kwa muda wa chini ya saa 2 ilikatizwa na ajali ya barabarani mapema mwezi huo, leo amesifiwa na viongozi mbalimbali waliohudhuria mazishi yake magharibi mwa Kenya. Hafla hiyo kwenye kijiji cha Pokorio ilihudhuriwa na viongozi mashuhuri wakiwemo wanasiasa wakiongozwa na Rais William Ruto pamoja na rais wa riadha wa dunia Sebastian Coe. Kiptum mwenye umri wa miaka 24 alikuwa ameshiriki mbio za marathon za kimataifa mara 3, kila mmoja ikiingia kwenye rekodi ya 7 bora kwenye historia ya mbio hizo. Oktoba mwaka jana Kiptum alivunja rekodi ya dunia mjini Chicago baada ya kumaliza mbio hizo kwa saa 2:35, akimshinda bingwa mwenzake Eliud Kipchoge kwa 2:34. Mkuu wa idara ya Kenya ya riadha Jack Tuwei, wakati akitoa hotuba yake wakati wa mazishi yao, amesema kwamba nyota ya Kiptum ilikuwa inang'aa na kwamba dalili zote ziliashiria kwamba angevunja rekodi ya kukimbia chini ya muda wa saa 2. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa biashara za kigeni wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, Thani Al Zayudi, amesema leo Ijumaa kwamba taifa lake limetia saini mkataba wa kina wa kibiashara na Kenya kwa jina SEPA. Kenya, taifa lenye uchumi mkubwa zaidi Afrika Mashariki, ni mojawapo ya mataifa ya ukanda huo yaliyoanza mazungumzo ya kibiashara na UAE 2022 kama hatua ya kupanua uchumi utokanao na mafuta. Biashara isiyo ya mafuta kati ya UAE na Kenya ilifika dola bilioni 3.1 mwaka jana, likiongezeko la asilimia 26.4 kulinganishwa na 2022, Al Zayudi amesema kupitia ujumbe wa X iliyojulikana awali kama Twitter. Chombo cha habari cha serikali cha UAE kimemnukuu waziri wa biashara wa Kenya Rebecca Miano akisema kwamba mkataba huu utawezesha biashara za bidhaa nchini Kenya na kufikia pia masoko muhimu ya Asia na Mashariki ya Kati, swala ambalo litavutia uwekezaji na kuimarisha uwezo wa kitaifa. UAE katika miaka ya karibuni imetia saini mikataba ya SEPA na mataifa kadhaa yakiwemo Israel, Uturuki, India na Indonesia. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed amesema kwamba nchi yake itajilinda iwapo Ethiopia itaendelea na mapigano yake ya kuunda kambi ya jeshi la majini huko Somaliland na kuitambua kama nchi huru. Ethiopia ambao haina bahari ilisaini mkubaliano na Somaliland Januari mosi ya kukodisha sehemu ya bandari yake yenye urefu wa kilomita 20, sehemu ambayo Somali inasema ni yake japo Somaliland ilijitenga na Somalia tangu mwaka 1991. Ethiopia imesema kwamba inataka kuunda kambi ya kijeshi hapo majini katika sehemu hiyo, huku ikiripotiwa kuahidi kutambua Somaliland kama nchi huru, hatua ambayo imekasirisha Somalia na kupelekea wasiwasi wa kuyumbisha pembe ya Afrika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kundi la wagombea 16 wa urais nchini Senegal katika uchaguzi ambao umecheleweshwa mapema leo Ijumaa wamesema kwamba hawatashiriki katika mazungumzo yaliyopendekezwa na Rais Macky Sall kuamua tarehe ambayo ya uchaguzi utakafanyika baada ya kuahirishwa mapema mwezi huu. Bobakar Kamara, mmoja wa wagombea wenzake, na pamoja na mgombea wenzake wameambia shirika la habari la Associated Press kwamba wanapinga mapendekezo ya kufanyika mazungumzo na wanataka tarehe ya uchaguzi kutangazwa kabla ya Aprili 2. Akizungumza jana na vyombo vya habari, rais wa Senegal Macky Sall akutangaza tarehe ya uchaguzi wa rais ulioahirishwa mapema mwezi huo. Sall amesema kwamba tarehe hiyo itatangazwa baada ya kufanyika mazungumzo ya kisiasa yanayotarajiwa kuanza Jumatatu wiki ijayo. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema leo kwamba pande zote zinazozozana nchini Sudan zimetekeleza ukiukaji mkubwa wa haki za vitendo ambavyo vinapelekea kuhalifu wa kivita, ikiwemo mashambulizi holela dhidi ya makazi ya raia kama hospitali, masoko pamoja na kambi za watu wasiokuwa na makazi. Kufikia sasa, juhudi zote za kumaliza vita hivyo vya miezi 10 kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya kijeshi vya RSF vimeshindikana. Maelfu ya watu wamekufa huku zaidi ya wengine milioni 8 wakilazimika kukimbia makwao. Kamishina mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema katika taarifa iliyoambatana na ripoti hiyo kwamba baadhi ya vitendo vya kikatili vinavyofanywa vinapelekea uhalifu wa kivita. Ameongeza kwamba ni lazima bunduki zinyamazishwe wakati raia wakilindwa. Tayari Marekani imethibitisha rasmi kwamba pande zote kwenye vita hivyo zimetekeleza uhalifu dhidi ya ubinadamu, na hasa vikosi vya RSF vinavyotuhumiwa kufanya mauaji ya kimbari huko Darfur Magharibi. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema leo kwamba 95% ya nguvu za nyuklia za nchi hiyo zimekarabatiwa na kuwa za kisasa, na kwamba jeshi la angani limepokea ndege 4 za kasi ya juu kuweza kusafirisha mabomu ya nyuklia. Putin amesema hao kupitia taarifa iliyotolewa siku ya maadhimisho ya ulinzi wa taifa inayotumika kutoa heshima kwa jeshi la taifa. Putin ametoa taarifa hiyo siku moja tu baada ya kusafiri kwenye ndege hiyo ya kivita ya kasi kubwa inayobeba mabomu ya nyuklia. Kiongozi huyo amesifu wanajeshi wake kwa kupigana nchini Ukraine katika vita alivyoviita kuwa operesheni maalum na kuwataja kuwa mashujaa kwa kupigania ukweli na haki. Hata hivyo, hotuba yake imeangazia zaidi mafanikio katika utengenezaji wa silaha.
Naam, asante sana Kamau kwa taarifa ya habari. Na sasa tukiwa katika sehemu yetu ya Ijumaa, sehemu ambapo wasikilizaji wanapenda kufuatilia sana. Na leo kama tulivyosema, mada kubwa ni siasa za Marekani, hasa tukijua kwamba kesho wanachama wa chama cha Republican wanaenda kupiga uchaguzi wa awali katika mashindano ambapo rais wa zamani Donald Trump anapambana na balozi wake wa zamani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley katika jimbo hilo ambalo Nikki Haley alikuwa ni governor. Vile vile kuna mambo chungu nzima yamejitokeza katika wiki hii kuhusu mashindano haya. Swala la wale wawili, Rais Joe Biden na Donald Trump, uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba Wamarekani wengi hawaungi mkono wagombea hawa wawili, wakisema ni watu wazima sana, inabidi vijana. Kwa hivyo kuna kampeni kubwa kuangalia vipi hali itakuwa, na swala linajitokeza nini mbadala inaweza kujitokeza ikiwa moja wao hao hato kwenda katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Ni mambo ambayo tutayazungumza katika Live Talk hii leo, pamoja na kesi zinazomkabili rais wa zamani Donald Trump. Kuweza kuzungumza na kusaidia ni wewe msikilizaji, maswali yako ambayo utapromosha, pamoja na wachambuzi wetu hapa kwenye simu. Tuko na David Monda kule New York na Amin Mwidau kule Toronto, Canada. Karibu ni washimiwa wa katika Live Talk.
Asante kutualika.
Naam, sasa tuanze moja kwa moja. Nafikiri swala muhimu, tuangalie swala hili la uchaguzi wa awali, ambapo Nikki Haley wiki hii amesema hajiondoshi katika mashindano haya ambayo kesho watapiga kura ya awali kule South Carolina. Wanasema kwamba anakwenda anapigania kwa ajili ya mustakbal wa Marekani. Yeye anachukulia kwamba Biden na Trump ni wazee, wanabidi kuwa vijana katika kinyang'anyiro hichi. Tuanze na wewe Monda, unaona taswira iliyopo katika mashindano haya iko vipi?
Taswira iliyopo ni kwamba kinyang'anyiro kitakuwa mwishowe kati ya aliyekuwa rais Donald Trump na rais wa sasa Joe Biden, kwa sababu ni dhahiri shahiri ya kwamba kupitia kura za maoni ya kwamba Donald Trump atashinda kura za kule South Carolina hapo kesho, na pia huenda akapata wajumbe wengi zaidi, hususan ile siku tunaita Super Tuesday, ambapo kutakuwa na majimbo mengi ambayo yatakuwa yakipigia kwenye yatakuwa yakigombewa kwenye upande huu wa wana Republican. Kwa hivyo wana taswira ni kwamba hata ingawa kura za maoni zinaonyesha ya kwamba Wamarekani wengi wanaona ya kwamba hawa fahali wawili, yani Trump na Biden, ni wazee, bado inaonekana ya kwamba watakuwa dimbani mwisho wa mwaka huu kwenye uchaguzi mkuu.
Naam, bila shaka kwako wewe Amin huko, unaonaje? Maanake bila shaka watu wanasema kwamba Trump na Biden ndio wanaweza kushindana tena kama walivyoshindana wakati uliopita, lakini hili swala la kutafuta mbadala kijana inajitokeza. Nikki Haley wiki hii alisema mwishowe mashindano itakuwa kati ya Nikki Haley na makamu rais ambaye ni mwanamke, vile vile anasema watashindana. Je, unadhani kutakuwa katikati baada ya kabla ya uchaguzi mambo yakabadilika?
Kwanza nakubaliana na maneno aliyozungumza ndugu yangu Profesa Monda, na nafikiri kitu anachokizungumzia Nikki Haley ni ama msukumo alionao ni matumaini ya kwamba baina ya sasa na wakati wa uchaguzi kutakuwa na pingamizi fulani ambayo itamzuia Donald Trump asisimame katika uchaguzi. Na haya yanatokana na kesi ambazo kwamba kwa sasa zinamkabili Donald Trump, mojawapo ikiwa ni ile kesi iliyoko katika Supreme Court ambayo kwamba wananchi kutoka Colorado wameidhinisha katika mahakama kuu hoja yao kutaka Trump azuiliwe katika kusimama. Matumaini ni kwamba Trump atapata nafasi kulingana na vile composition ya mahakama kuu ya nchi, yani Supreme Court. Kwa hiyo masuala mengine ambayo yanamkabili ni zile kesi zake ambazo ziko za New York na zile kesi zilizoko Florida na nyingine iliyoko Washington, ambayo ni masuala mazito sana kisiasa. Kwa hiyo matumaini makubwa ni kwamba moja kati ya hizi katika hizi kesi zitaleta athari kwa Donald Trump, kwa hiyo kutampatia yeye nafasi asimame. Sasa hiyo hoja nyingine ya kwamba yeye atashindana na Kamala Harris, nafikiri hiyo ni mazungumzo ya kisiasa ya kujaribu kuleta vitisho kwa wapiga kura, kwamba kulingana na umri na afya ya Rais Biden, hana matumaini aidha ya kupigania kura ama ya kumaliza kipindi chake cha kura. Kwa hiyo ikiwa utampigia kura ni kama ambapo umempigia kura Kamala Harris. Lakini kwa kikweli nimekubaliana na Profesa Monda ya kwamba bali na yote hayo wanayozungumza, ukweli wa mambo, hali iliyoko ya kisiasa ya sasa ni kwamba unless kumetokea jambo lingine la maajabu, lakini watakopigana, watakoshindana katika kinyang'anyiro cha urais katika mwaka huu ni Rais Biden na Donald Trump.
Lakini kuhusu swala hilo Maalim, ni kwamba je, hudhani kwamba Trump anaweza kupatikana na hatia kama ulivyosema mmoja hapo wa kesi hizi? Ukiangalia kesi ya Washington ya uvamizi katika bunge, kesi ya Georgia ingawa imekumbwa na matatizo, mwendesha mashtaka yuko katika hali nzito, au kesi ya Florida, hudhani kama mmoja wapo wa matokeo haya yanaweza kubadilisha mambo?
Yaweza kubadilisha mambo katika hali ya kwamba itabadilisha ufuasi wake ndani ya chama chake cha Republican, kwa sababu ukiwasikiza wale wananchi ambao kwamba wametoa maoni yao katika kura za maoni za South Carolina, katika watu watano wanamuunga mkono Nikki Haley. Wamesema kwamba ikiwa atashindwa, basi wawili katika watano hawatampigia kura Donald Trump akiwa ni candidate wa Republican Party. Kwa hiyo itamuathiri kwa kipande kimoja ama chingine. Lakini katiba ya Marekani haileti pingamizi hata akipatikana na hatia katika kesi zote ambazo zilizoko. Kubwa zaidi pengine apelekwe jela, lakini kwa umri wake sidhani kama anaweza kumtia ndani. Kwa hiyo ataathirika katika ufuasi wake, kwa sababu kuna asilimia kama 20, 30 mpaka 40 wa wapiga kura wa Republican Party ambao aidha hawatajitokeza kumpigia kura ama watampigia kura mtu mwingine ikiwa atapatikana na hatia.
Na kwako wewe Monda, hebu tuangalie kwa vile tunazungumza Trump, tuangalie hivi sasa kesi zimefika wapi hizi za Trump. Tukiangalia ile ya Washington ilisitishwa kidogo kwa sababu mahakama kuu ya nchi inasikiliza ikiwa ana haki ya kuweza kushtakiwa. Alafu tukiangalia ya Georgia, hebu tuangalie kesi hizi ziko katika hali gani kuweza kumwathiri.
Tutakuwa na muda kujadili kesi
sio zote kwa undani, lakini kwa ufupi tu,
moja kwa moja,
kwa ufupi
kulikuwa na uamuzi huu wa kesi yake iliyosajiliwa na mwelekezaji wa mashtaka wa jimbo la New York, na iliamuliwa ya kwamba kwenye ratili zake au kwenye vitabu vyake vya biashara alikuwa amejaribu kupunguza faida ile ambayo alikuwa akiipata ili asilipe kodi. Kwa hivyo alipata kipigo cha kusema kwamba lazima alipe dola milioni 350, na amekata rufaa au amesema atakata rufaa kwa kesi hiyo. Ana kesi nyingine hii ya Eugene Carroll, mwanamke ambaye anasema ya kwamba Trump alimbaka, na Trump akaenda kwenye tuvuti akaendeleza na maneno yake machafu. Pia akapigwa na kitapo pale mahakamani cha kumlipa Eugene Carroll dola 83 milioni. Alafu kuna hii kesi ya kandarasi zile alikuwa amezificha Mar-a-Lago kule kwake Florida, ambapo nyaraka zile zinasema kwa serikali inamshtaki, inasema alizishikilia kwa njia mbaya isiyofaa. Ana ile kesi ya Januari 6 ambapo aliwatia mori wafuasi wake kwenda kuvamia bunge la Congress. Alafu pia mwishowe ana ile kesi yake ambayo inaanza Machi 25 hapa mji wa New York, ambapo mwelekezaji au mwelekezi wa mashtaka hapa mji wa New York anasema ya kwamba Donald Trump alikuwa amemlipa mcheza ngono kitita cha pesa ili asitambue ule uhusiano wake ambao alikuwa nao na Donald Trump. Kwa hivyo kesi ni nyingi, lakini nikizisimulia hizi zote kwa kinyang'anyiro cha wana Republican, wafuasi wake sugu wa upande wa wana Republican, ni kama bado kura za maoni zinaonyesha wengi wao bado wako na Donald Trump. Na hata hizi kesi, hata ingawa ni nyingi, bado zinaendelea kumuongezea umaarufu Donald Trump. Kumalizia ni kwamba pia chama chake cha Republican kimesema bayana ya kwamba kitasimamia gharama zake zote hizi za kesi za kuweza kumsaidia Donald Trump kwa hizi kesi. Kwa hivyo pia umeleta utata kwa chama cha Republican kwa nafsi hiyo.
Asante sana Profesa Monda. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni Live Talk, tukizungumzia siasa za Marekani tukiwa na wageni wetu. Sasa nitarudi kwako Bwana Mwidau. Jina langu Harrison Kamau, na tutaangalia sasa upande mwingine, manake tunapozungumzia siasa na kampeni za Marekani, kwa hakika lazima pia Joe Biden akaingia kwenye picha hii. Na hivi karibuni tumeona kwamba kulikuwa na matamshi yaliyotoka tu kwa upande wa Biden kuhusiana na labda hali yake ya kukumbuka mambo, na jambo hilo lilichukuliwa haraka sana na wa Republican kwamba labda huyu hana uwezo basi wa kutawala Marekani. Unaona kama swala hilo ukiongeza pia la umri litatumika vipi, au linaweza likaadhiri upande wa Democrats pale ifikapo wakati wa kampeni au hatimaye uchaguzi wa Marekani?
Asante ndugu Harrison. Nafikiri kama ingelikuwa Biden anashindana na mpinzani ambaye ni kijana zaidi kushinda yeye, pengine ningekuwa ni swali ambalo kwamba lingeweza kidogo kuleta utatanishi katika wapigaji kura. Lakini ukiangalia umri wa Biden na Trump wameshindana kwa miaka 4. Na pia katika kauli zake nyingi sana, Donald Trump ukiona katika siku mbili hizi amekuwa akitatazika, saa nyingine azungumza maneno ambayo kwamba sio. Either atazungumza watu ambao sio, ama atazungumza siku ambayo sio. Kwa hiyo pia naye usahau kama ambapo usahau Rais Biden. Lakini kwa uhakika ukimwangalia Rais Biden anavyozungumza, anapotekeleza mambo yake, sidhani kwamba umri wake utakuwa ni shida sana, isipokuwa umri wake aweza kautumia kama ndio fursa ya kuwa na hekima na ujuzi mwingi kuliko kiongozi mwingine ambaye ni kijana. Na ni baadhi ya mambo ambayo hata Rais Reagan aliwahi kusema kwamba alipokuwa shindana na Walter Mondale kwamba disability aliyokuwa na mpinzani wake ni kwamba ni kijana zaidi kushinda yeye. Kwa hiyo hawezi akaitumia umri wake na ujuzi wake kupambana na swala ambalo linamkabili na kwamba usahau ama ni mtu mzima na hawezi kufanya kazi kama hii.
Naam, kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Hebu tumsikilize. Hebu jitaje alafu karibu katika Live Talk Sauti ya America.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya. Mimi ningependa kuuliza hao wataalamu swali, ikizingatiwa ya kwamba Trump ana kesi ambazo kesi nyingi tu mahakamani. Je, hapo Marekani kuna sheria ambaye inamzuia yule aliye na kesi yoyote mahakamani kusimama? Na je, hizi kesi za Trump zinaweza kuwa ni kesi za kisiasa ama ni kesi ambazo zimechochewa kisiasa ama ni kesi ambazo ziko kwa njia halali? Alafu swali la pili ni unakuta ya kwamba kama sasa hii nchi ya Urusi inajaribu kujionyesha nguvu yake. Je, Urusi inavyo ikibehave vile ina behave, yani vile inavyojionyesha. Je, iko na msukumo gani kwa siasa za Marekani kati ya Trump na Biden? na ni hayo tu ambayo ningependa kuuliza wataalamu, sana sana Monda aweze kunijibu ili nipate ufafanuzi zaidi. Ni Uchieng George nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya.
Naam, umesikia amesema Monda. Lakini kabla hapo Monda, nani Mwidawa amezungumzia swala hili la kwamba hakuna sheria inaweza kumzuia kugombana. Hebu kwanza jibu swala hilo upande mmoja. Maana ameuliza hiyo.
Okay, ameuliza na ndugu Mwidawa ame kielekeza kwangu ama kwa ndugu yangu Mwidawa.
Kwa Mwidawa kwanza.
Okay, asante. Okay. So kulingana na katiba ya Marekani kuna vipengele vitatu vya mtu kusimamia urais. Cha kwanza ni kwamba wewe umezaliwa wa Marekani, usiwe raia tu, wewe umezaliwa katika nchi ile. Kwa hiyo kuna watu kama vile kina Arnold Schwarzenegger ambao ni wa Marekani, lakini kwa vile amezaliwa Austria, hawezi kusimamia urais. Jambo la pili ni kwamba lazima uwe na miaka 35 na kwenda juu. Kwa hiyo ukiwa wewe ni kiongozi mzuri lakini miaka yako 34 kuruhusiwi. Jambo la tatu ni lazima wewe umekuwa ni mkazi, yani resident wa Marekani kwa miaka 14. Kwa hivyo ndio vipengele vitatu kwa katiba ambapo kwamba vinatakiwa mtu awe nazo ama sifa hizo awe nazo ndio apiganie urais. Mambo mengine yote hayamo katika matakwa ama vipengele ambavyo vinamfanya mtu aruhusiwe kusimamia urais.
Lakini mtu akiwa amepatikana na hatia ya uhalifu, je, itakuwaje?
Akiwa amepatikana na hatia ya urais ya uhalifu ndo katika serikali ya Marekani ni kwamba ni demokrasia ambayo ina mwananchi mamlaka katika ngazi mbalimbali. Ngazi ya kwanza ni kwamba bunge linaamua kwa niaba yako. Ngazi ya pili ni kwamba wewe mwananchi mwenyewe waamua. Asa utaamua kulingana na makosa uliyonana naye ama kulingana na mabaya unayoona kwa mtu huyu katika kura yako ambayo utasema simpigii kura na nitampigia mtu mwingine. Kwa hiyo nafikiri nguvu ama haki za kuchagua wakati ikiwa mtu yule amepata sifa hizi tatu, basi wewe hukumu iko juu yako wewe kama mwananchi kusema ni nani hasa atakayekuwa rais.
Naam, twende kwako wewe Monda pa vile vile ameuliza. Kuna naona tumebaki na dakika mbili tu, lakini Monda unaweza kujibu kwa upande wako. Ameuliza maswala mengine mawili.
Pia ameuliza hili swala la uishi wa mimi nafikiria tatiza sana uchaguzi huu. Kwa pande wa wanademokrat na pia kwa pande wa wanarepublican. Kuna sehemu ya wanarepublican ambao wanamuunga Vladimir Putin au wanahisia za kumuunga Vladimir Putin mkono kwa sababu wanasema mizozo ya kule Ulaya ni mizozo ya mataifa ya Ulaya, haibidi Marekani ijiingize. Lakini kuna sehemu pia ya wanarepublican ambao wanasema lazima Marekani ikae kidete na Urusi. Vivyo hivyo wanademokrat wengi wao wanataka kuiunga Ukraine mkono dhidi ya Urusi, lakini tatizo iliyopo kwa bado wa Ukraine imeunganishwa na miswada ya kufunga mpaka kati ya Marekani na Mexico, yani wahamiaji. Kwa hivyo kuna mbarika pale. Alafu pia kumalizia ile kesi inayo mkumba Donald Trump. Kwa kweli kuna maswali mengi ya kikatiba ambayo yamejitokeza. Matatu nitayaangazia. La kwanza ni kwamba vile Donald Trump aliwaongezea mori wafuasi wake kuvamia bunge la Congress, kuna kipengele cha 14 cha katiba la Marekani ambacho kinasema yeyote ambaye anajihusisha na njia zozote za kupindua serikali halali ya Marekani hawezi kugombea urais. Kwa hivyo hiyo ndiyo kesi ya Colorado, hiyo ndiyo kesi ya Maine, na hiyo ndiyo kesi ya January 6. kesi hizo bado ziko mahakamani.
Asante sana David. Samahani, tunamaliza sehemu ya kwanza, tuendelee na fikra hiyo katika sehemu ya pili ya Live Talk kutoka Idhaa ya Kiswahili ya South America. Wachambuzi wetu ni Amin Mwidao akiwa huko Canada pamoja na David Monda akiwa New York. Mpendwa msikilizaji, usiondoke kando ya internet yako hivi sasa. Tunaondoka katika radio, tunakuja katika mtandao wetu voaswahili.com. Hapa studio mimi Abdul Shakur Abud pamoja na Harrison Kamau. Za matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwajia ni kutoka hapa Washington DC, na leo kama kawaida tuko katika Live Talk, wapendwa wasikilizaji, kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni. Na katika mazungumzo haya tunazungumzia masuala ya siasa na uchaguzi hapa Marekani, na wachambuzi wetu ni Amin Mwidao, mtaalamu kutoka Canada, na David Monda kutoka New York. Karibuni wapendwa wasikilizaji. Kabla David sijarudi katika wazo lako lokoo, unasema tumempata msikilizaji amepiga simu, hebu tumpe nafasi tumsikilize tena atoe maoni yake au swali lake. Karibu msikilizaji.
Mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nimefuatilia huu mjadala, nimeona mambo mengi. Hasa kuna mfano katika nchi yetu ya Kenya. Wakati mwingine mbunge mmoja akawa amewekwa katika jela, alikuwa amefungwa kabisa hapo korokoroni, lakini wananchi kwa sababu wanampenda waliamua kumpigia kura, akawa amepita ameshinda wenye walikuwa nao karibu watatu. Kwa hivyo leo nikiangalia katika hawa watu waniachi wakubwa wa Marekani, tutaweza kusema ni wazee na wengine wako na kesi kotini ama nini, lakini kama mwananchi anakupenda atakupigia kura bila shaka. Tumeona kuna watu wanasema wanapenda wanapenda Donald Trump, wengine wanapenda Joe Biden. Kwa hivyo lenye huyu mwenye anasema Nikki Haley anasema pengine hawa ni wazee, kitendo ndio kitaonekana kikubwa kabisa kwa sababu ya upendo wa wale wasikilizaji.
Naam, asante sana. Naam, una swali lolote hapo?
Kwa hivyo mimi yenye naweza kuambia wao, mtu ukiwa na kesi kotini haita kusuia kufanya chochote. Kesi kikuwa pale mpaka umekuwa proven guilty ndio utaweza kusema leo uko na makosa. Kwa hivyo wako na kila ruhusa na nafasi ya kuweza kukampeni na watu wao waweze kuwa convince. Na kusema mambo ya uzee, nirudie ya mwisho, uzee ni dhahabu.
Kuna asante sana.
Sasa wakiwa wazee, vijana wakiwa wanafika mahali unapata wanashindwa kuongoza. Kwa hivyo vijana wajaribu kutumia mseme, nasema ada ya mcha unena mungwana ni kitendo, wajaribu kufanya kazi waonekane kweli wataweza.
Naam, asante sana Ayora, umetoa mawazo mazuri sana swala la demokrasia ambalo Amin amezungumzia. Lakini kabla ya kuja kuzungumzia hilo, hebu tumalize swala hili la swala la kuingilia kati kwa Russia na msimamo wa vyama vyote viwili kuhusiana na Russia ambayo David alikuwa akizungumza. Naam, David Monda.
Kwa hivyo kwa huo wote wa kupitia ulitiliwa maanani sana kwa sababu ya kifo cha Alexei Navalny ambaye alikuwa kiongozi wa upinzani kule aliyetiwa mbaroni na aliyefariki hivi majuzi. Kwa hivyo ile motisha hapa Marekani pia kuna mkazo wa kujaribu kuhakisha ule usaidizi ambao ulikuwa unaelekezwa kwa Ukraine. Lakini pia kwa kifupi nikimalizia hili swala au swali ya kikatiba kuhusiana na swali lile la msikilizaji, je, Trump anaweza kuwania na kuna visingizio vipi ambavyo vinamkumba? kuna masuala tu mengi ya kikatiba, mawili nitayaangazia. Ni kwamba mahakama itabidi iamue kwamba, kwa mfano, jimbo la Colorado linaweza kutoa jina la Donald Trump kwa ile kwa kura za wapiga kura wa Colorado kwenye kinyang'anyiro cha Republican na pia kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu. Pia Maine, jimbo la Maine imetoa azimio kama ile ile, lakini kana kwamba mahakama kuu huenda ikapiga kalamu haya maombi ya Colorado, kwa sababu itasema ya kwamba jimbo lenyewe haliwezi kukandamiza haki za raia yeyote yule anataka kugombea kura Marekani. Na pia itaonekana kwamba wakikubali maombi ya Colorado, basi majimbo mengine pia huenda yakaamua yanataka Trump nie. Pia kumalizia, kuna hili suala lingine pia la kikatiba, ambapo mahakama itabidi iamue kwamba kweli Trump ni afisa wa serikali, kwa hivyo anabanwa na kile kipengele cha 14 sehemu ya 3, au ofisi ya rais ni juu zaidi ya afisa wa serikali. Haya ni mambo ambayo kikatiba hayajajadiliwa, lakini ni mwanasiasa wa kiajabu ajabu. Kwa hivyo ameinua masuala haya yote ya kikatiba, na itabidi mahakama kuu iamue kabla ya uchaguzi ya kwamba taifa litaenda vipi kwenye miswada hii ya kikatiba.
Asante sana. Tukibaki katika swala la Russia, kuna swala hili la Russia, mbali ya kwamba Trump na chama cha Republican wanaangalia sura mbili hiyo Russia, lakini swala linalotokea kwa vile tunazungumzia Russia ni swala la udukuzi kabla ya uchaguzi, kushawishi wapigaji kura. Tunajua katika uchaguzi uliopita kulikuwa swala hilo, na Uchina vile vile inapeleka ujumbe wake. Tunaangalia nchi hizi wanapendelea nani kuwa rais ajaye. Unadhani safari hii Marekani imejitayarisha vilivyo kuzuia kuingiliwa kati na nchi za nje?
Nafikiri katika kiusalama na ki intelligence wamejaribu sana, lakini kama tunavyojua ni kwamba Urusi na China wanatumia mbinu mbalimbali kujaribu kuleta vurugu katika utawala ndani ya Marekani. Kama tunavyojua kwa sasa kulikuwa na ile harakati ya kujaribu kuleta mashtaka dhidi ya Rais Biden katika bunge, yani afanyiwe impeachment. Na sababu kubwa ya hiyo impeachment ilitokana na taarifa za informer ambaye alipewa habari hizi na majasusi wa kutoka Urusi. Kwa hiyo mbali na zile habari ambazo za mbeleni tulikuwa tukizisikia za mitandaoni, hawa hizi nchi mbili zina njia tofauti za kuleta tashwishi. Na moja baadhi ya njia ni hiyo, kujaribu kuleta ufarakano baina ya Marekani na pengine kikundi kama vile cha NATO, kwa masuala kama vile bunge kukataa kuidhinisha miswada ya kisilaha kwa nchi kama Ukraine. Kwa jambo kama hilo tunaweza tukajiona ni kwamba ni mabishano ya kisera ndani ya Marekani, lakini yamo katika michakato ya Russia kujaribu kuhakikisha kwamba kuna mvurugikano kwa upande wa NATO. Na hiyo mvurugikano upande wa NATO pia itasababisha masuala ya usalama yaibuke ndani ya nchi. Hiyo itazua masuala mengine. Mambo mengine ni kama ya uhamiaji. Bila shaka pengine kwa juu juu tuweza tukaona kila mwenye kuhamia katika mipaka ya Mexico ni mkimbizi wa kisiasa, lakini ndani yake pia kuna pengine baadhi ya watu ambao wameshakizwa na kupitia usambazaji wa habari kwamba kuna fursa nyingi katika Marekani, na hayo pia yanasababisha mvurugikano wa usalama ndani ya nchi na utawala, na hiyo pia inasababisha mvurugikano wa Marekani kuamua nani ambaye kwamba afaa kuwa kiongozi wao.
Na ni faida gani ambapo China au Russia inapata kutokana na swala hilo?
Kikubwa zaidi ni kwamba hizi nchi zote zashindana katika masuala ya utawala, uongozi katika ulimwengu. Kwa maana kiongozi wa taifa lenye kuongozwa ulimwenguni linafanya dictate mambo gani ambayo mataifa mengine yanafanya katika masuala ya kiuchumi, katika ngazi za kisiasa, na kuamua matukio mengi katika ulimwengu, kama vile unavyoona, kama kwa mfano mathalani nchi kama Marekani kupitia na uongozi wake na turufu zake walizonazo katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, wamekuwa wakiweka vizuizi katika kila hatua za Umoja wa Mataifa kujaribu kutafuta suluhu katika swala la Palestine. Kwa hiyo mashirika ya kitaifa vile vile yana uwezo wa kuamua ni kitu gani kitapitishwa katika mashirika ya pengine ya World Trade Organization na mashirika mengine ya kimataifa ambayo tumejua kwa muda mrefu zaidi.
Asante sana, lakini nina swali kwako Bwana Monda. Tukiangalia kwamba masuala ambayo yanauzia Marekani yote kuhusiana na upande wa kampeni ni kwamba jambo moja ni uhamiaji. Uhamiaji limekuwa ni donda ambalo limekuwa kweli linasumbua kiasi ya kwamba hata waziri wa usalama wa ndani anasemekana aondolewe kwa sababu amezembea. Unajua kwamba tatizo hilo kwamba likiwa kule kwa hasa katika mji wa New York limekuwa ni tatizo kubwa. Wakati wa kampeni za mwaka huu za Marekani, unaona kuna uzito gani katika tatizo la uhamiaji baina ya wa Republican na wa Democrat?
Uhamiaji utakuwa na ushawishi mkubwa, utakuwa ni mada muhimu ya uchaguzi huu ujao. Ndiposa hata tumeona ya kwamba hata hapa kwa mfano mji wa New York, jimbo la New York, wahamiaji wengi wamekuwa wakija wakiletwa kutoka Texas. Kwa hivyo imezua baraha. Cha kushangaza sasa hivi majuzi kiti cha ambacho kilikuwa wazi, kuna kambi ya wahamiaji wengi karibu na eneo hiyo, na wapiga kura sana sana huwa hawasikizi mambo ya wahamiaji kwenye hizi kura za majimbo, lakini likawa ni mbarika, ni jambo kubwa. Kwa hivyo nafikiri hata kwa uchaguzi ujao hili swala la uhamiaji ndiposa tunaangazia kwamba Joe Biden wakati wanajadili wafunge mpaka, kwa sababu wanasema zaidi ya wahamiaji milioni mbili mwaka jana walivini. Kwa hivyo Joe Biden pia anashinikizwa atumie nguvu zake za urais, yani executive order, kile sehemu ya katiba 212F ya kwamba afunge mpaka, kwa sababu wahamiaji wengi wamezidi. Kwa hivyo najua itakuwa ni donda ndugu, na kwa kisiasa kuleta mwafaka kati ya na Republican na wa Democrat itakuwa ni vigumu, kwa sababu Donald Trump na wana Republican wangependa sana kuonyesha kwamba serikali ya Joe Biden imechimbwa kudhibiti hali ilivyo mpakani. Kwa hivyo sifikiri kutakuwa na mwafaka au sheria mpya itakayotokea kabla ya uchaguzi mkuu kujaribu kudhibiti mpaka. Pengine Joe Biden atumie madaraka zake za urais kuweza kudhibiti au kufunga mpaka kwa wakati huu.
Asante sana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk, tukiendelea kuzungumzia masuala ya siasa za Marekani. Na swali kabla ya kuangalia maoni kuhusiana na Facebook kutoka kwa wasikilizaji wetu, kidogo tu ama tuyasome kwanza alafu kisha nitakuja kwako Mwidau. Basi naona kwamba wasikilizaji wetu wengi wametoa tu maoni kupitia ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na swala hili, wengi wakizungumzia kuhusu Trump. Na ninamuona Avitas Damian Kawaya yuko kule Karagwe, Tanzania, anasema kwamba VOA Swahili ya mkini tuuma nyingi dhidi ya Trump ni njama za kumdhoofisha kisiasa ili asiweze kugombea uchaguzi ujao. Mzungu feki Faraja Anthony anasema yuko kule wapi, Kigoma, Tanzania, anasema Donald Trump asiwe na shaka tena, aiache kiti akiwa naamini kwamba yeye ni kiongozi na atabaki na ataweza kupenya tu. David Sachenga anasema yuko wagumu kule Muheza, Tanga, Tanzania, anasema kwamba siasa Trump's siasa kwa sasa za Marekani imekalia vibaya, kwani kuna wajumbe hawamuungi mkono wala hawataki arudi tena kwenye uchaguzi mkuu wa nchi hiyo kutokana na uongozi wake uliokwisha na namna alivyoongoza na matamshi yake na namna alivyokuwa wakati wa uongozi wake. Joe Mwangi anasema kilichojificha Januari 6 au kilichofichuka Januari 6 baada ya uchaguzi uliopita kiliweka wazi kuwa maadili huko na Afrika yanaweza kukaribiana. Tofauti kubwa iliyopo ni wingi wa rasilimali zilizowekezwa na zinalinda sheria. Na naona hapa Francis Ababu Mundi anasema kwamba unatupata vizuri kwa njia Mufti, na sisi tunashukuru, na tunashukuru wengine wote ambao wameshiriki, kina Kayuni Rashidi na Hamimu Rashidi. Endeleeni kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi tukiendelea, Shakuru, kidogo tuende kwake Mwidau. Mwidau, hivi karibuni, hata sio karibuni, ni jana, Trump alizungumza na madhehebu au makanisa ya Kikristo, na jambo moja aliposema na kuhimiza ni alisema kwamba Wakristo wajue kwamba wanamalizwa na siasa za Kimarekani, akiwa na ari au akiwa na azma ya kusema kwamba lazima wamshike ili wawe pamoja katika kujiokoa na kujilinda kutokana na siasa mwelekeo zinaouchukua. Tukizingatia kwamba hili ni kundi moja tu la kidini, kuna makundi labda ya wahamiaji, unaona kama ni mbinu gani hii Trump anayo iashiria katika kampeni zake anapoelezea Wakristo, nyinyi mjichunge kwamba siasa za Marekani haziwazingatii, unaona kama ni mbinu gani hiyo?
Asante. Nafikiri zaidi hapo amelenga katika masuala ya familia, masuala ya abortion rights, ama haki ya mwanamama kuamua kuhusu masuala ya upangaji uzazi katika maisha yake. Maana ni swali ambalo kwamba limeleta utata mkubwa sana. Kwa hiyo watu ambao wako katika mrengo wa uhafidhina, yani wale conservatives, watu ambao wenye malengo ya kwamba kiumbe chochote ambacho kwamba kiko ndani ya mzazi mama akiwezi kutolewa na kama kufanya jambo kama hilo, ni sasa wanakuua mtu. Kwa hiyo hiyo ni moja masuala makubwa sana ambayo kwa sasa yamekuwa yakizungumzwa katika ngazi mbalimbali za kikatiba, kama vile nini hukumu iliyotolewa katika mahakama ya Alabama juzi ya kwamba embryo ile ambayo kwamba imetengenezwa nje ya tumbo la mama kwa wale ambao kidogo wana shida ya uzazi, hiyo inahesabiwa kama ni mtu. Kwa hiyo baada ya yule mzazi kuweza kupata mtoto kutokana na embryo zingine, basi haruhusiwi kuzitupilia mbali embryo zile, kwa sababu sawa sawa na mtu ambaye kwamba ameua. Kwa hiyo kujihusisha na kundi la watu wa madhehebu ya Kikristo ambao kwamba imani zao ni kwamba kizazi cha aina yote hakiwezi kutolewa ndani ya mwili wa mama kwa kutumia ujuzi ama utamaduni wa kidoktari, isipokuwa kama pengine kizazi kile kinaharibika chini ya natural. Kwa hiyo hawa ni watu ambao kwamba wali kundi kubwa sana na wana imani kubwa, na hapo ndio kuna mpasuko mkubwa sana wa kisiasa Marekani. Kwa hiyo wametaka kujumuisha na kundi la wale ambao kwamba wanaunga mkono haki za mtoto ambaye hajazaliwa.
Naam, bila shaka hiyo ni moja kati ya masuala muhimu ambayo itajitokeza katika uchaguzi wa Novemba. Tuangalie namna kuendelea mbele, manake kunaonekana kuna watu ambao wanajaribu kuunda chama kingine no name, ambapo wabunge kutoka au wanasiasa kutoka pande zote mbili wamejaribu kukuundana, na kuna vyama vingine vinajaribu kuangalia kwa nini chama cha Democratic na chama cha Republican, na hisi kuna mgawanyiko mkubwa sana, hasa kutokana na hili swala tulozungumza la uzeeni. David, unafikiri nguvu za chama cha tatu au chama chochote kitachojitokeza zinaweza kuvuruga matokeo ya uchaguzi, kuharibia upande mmoja au nyingine?
Nafikiria chama cha tatu kikijitokeza kwa wakati huu, wadadisi wengi wanasema kitamsaidia Donald Trump, yani chama wanakiita no labels, sio wana Republican, sio wana Democrat, ni chama cha wale wa wastani, wa mwelekeo wa kati. Wadadisi wengi wanasema itadofisha upande wa Joe Biden, kwa sababu wapigaji kura wengi watakao pigia chama hiki cha No Labels pengine wangalikuwa wamempigia Joe Biden kura. Lakini ndugu mwenyekiti, pia nikiangazia ndugu Mwidau alivyosema, na nitamuunga mkono na kuongeza ya kwamba hili jambo la utoaji mimba litakuwa jambo nyeti sana kwa uchaguzi mkuu. Upande wa Democrat, wanawake wengi wa haki, wanaharakati wa haki za wanawake wanasema mahakama kuu ilidhofisha sana haki za wanawake vile ilipiga kalamu ule uamuzi wa Roe v. Wade kwenye ile kesi ya Dobbs, wakati utoaji mimba ulirudishwa kuamuliwa kwenye majimbo. Lakini vile ndugu Mwidao alivyoeleza, na hili ni jambo muhimu, hawa wanaharakati wa uzalendo ya Kristo, yani Christian nationalism, wao wanaona kwamba hili swala la utoaji mimba ni dhambi, ya kwamba zile mbegu za kuzaa, hususan kuna kesi iliamuliwa Alabama wiki hii ambapo kuzifutilia mbali hizi mbegu za kuzaa zinapowekwa likawa ni kosa. Kwa hivyo wanaharakati wengi wa uzalendo wa Kikristo wanaona kwamba utoaji mimba ni dhambi, na ni shinikizo pia kwa wanademokrat na pia kwa waelekezaji wa katiba. Manake hawa wanazalenda wa Kikristo wao wanaona kwamba katiba kilipewa kwa George Washington na waanzilishi wa Marekani na Mungu, na Mungu wa Kikristo. Kwa hivyo inaleta pia mbarika pale ambapo tunajua jamii ya Kimarekani imeunganishwa na dhehebu nyingi, pengine na watu wengine ambao hawamuamini Mungu. Kwa hivyo kuna huu mvutano. Kweli wazalendo wa Kikristo wanataka kuelekeza taifa liwe taifa la Kikristo, lakini kikatiba hili ni taifa au ni taifa la kikatiba, na haipaswi kuegemea dini lolote. Kwa hivyo itazua mbarika sana kwenda mbele, hususan hili jambo la utoaji mimba na hili jambo la kuweza kufutilia mbali hizi mbegu za kuzaa na ule uamuzi wa jimbo la Alabama.
Asante sana. Kuna tunaona kwamba muda unamalizika, lakini vile vile kwa vile tunazungumzia masuala haya yote, swala la utoaji mimba, watu wengi wamekuwa kiuliza kwa nini linakuwa kubwa sana katika masuala ya Marekani. Lakini Amin, kwanza, mbali na hayo, kuna mashindano katika mabaraza ya bunge, Senate na Republican, na inaonyesha kwamba kuna kishindo katika chama cha Republican katika upande wa bunge. Unafikiri haya yote, tunazungumzia masuala ya rais, lakini vile vile bunge ni muhimu. Je, uchaguzi huu wa Novemba bunge unafikiri litaelekea upande gani? Watu wanasema kwamba huenda hili bunge la mwaka huu liloongozwa na Republican, baraza la wawakilishi, limeshindwa kufanya kazi zake.
Dalili kubwa tunaziona mpaka sasa ni kwamba Democrats watashinda viti vingi zaidi kuliko wakati wa sasa. Na mfano mmoja ni uchaguzi mdogo uliofanyika New York baada ya kuondolewa bungeni ile baada ya kuondolewa bungeni mwakilishi wa Republican Party na jina lake nani?
George Santos.
Baada George Santos kuondolewa katika uchaguzi, basi uchaguzi mdogo ulipofanyika, ule mshindi alikuwa ni Democrat na alishinda kwa pointi karibu ni 8. Na ukiangalia kwamba katika uchaguzi ule wa 2022 Santos alishinda kwa pointi 8. Kwa hiyo mabadiliko ukiangalia ni kama pointi 16 kutoka Republican kuja Democrat. Na pia swala lingine ni swala la mipaka ya eneo bunge. Kuna sehemu nyingi ambazo kwamba Republicans walikuwa wakitumia wingi wao katika majimbo
kuchora maeneo bunge ambayo kwamba haingii akilini, sehemu ambayo ina idadi kubwa sana ya Democrat. Pengine kuna sehemu nyingine waweza kupata kura 52%, lakini viti wanavyovipata ni 45%. Kwa hiyo katika sehemu kama vile Wisconsin, majimbo yamegeuzwa kikatiba. Nafikiri pia kuna mchakato kama huo unaendelea katika sehemu kama Alabama. Kwa hiyo ukichangisha hayo yote pamoja na kushindwa kwa bunge la Republican Party kufanya jambo lolote la maana, kuna msukumo mkubwa kwamba kutakuwa na mabadiliko. Na mabadiliko haya yatakuwa ni ya kihistoria, kwa sababu yana uwezo mkubwa wa kuwezesha kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani kuwa na speaker ambaye ni mtu mweusi. Kwa Jeffries ambaye kwa sasa ndio kiongozi wa walio kidogo katika bunge, yani minority katika ile bunge la Congress.
Tunapokaribia, naona Shakuru muda kabisa unaelekea kuyoyoma. Labda tungesikia tu maoni ya Mwidau na Monda kuhusiana na swala la kimataifa hapa, japo liliguziwa pale mbeleni. Na ninazungumzia kuhusu kwamba uchaguzi wa mwaka huu wa Marekani unafanyika wakati kukiwa na vita vikubwa viwili vya kimataifa kule Israeli na Ukraine. Wakati macho yatakuwa katika harakati za kampeni hapa Marekani, mambo ya fedha na mambo labda ya hali inavyoendelea kule kwenye uwanja wa vita, unaona kama kutakuwa na athari fulani kwenye vita, labda mapigano yakawa hayadhibitiki kwa kuwa Marekani wako kwenye shughuli za kampeni, au pengine Marekani itakuwa labda imesuluhisha kabla ya kufika pale uchaguzi utakapokaribia? Je, naanza tu na Monda, maoni yako tu kwa haraka, alafu tutarudi kwa Mwidau ili tufunge live talk hivi leo.
Mimi nadhani hata ingawa tumeangazia Ukraine, vile vita kati ya Ukraine na Urusi na vile vita kati ya Hamas na Israel, pia tunajua kwamba kuna Wahuthi, kuna mikongamano, yani kuna hali ya kuna mbarika inayozushwa na Wahuthi. Huenda kukawa na mgawanyiko kati ya Uchina na Taiwan. Lakini tukisalia pale Ukraine, vile umeangazia, mimi nafikiria ya kwamba huenda ikagawanyisha umma hapa Marekani, kwa sababu kuna wale ambao wanasema hivyo ni vita vya Ulaya, kuna wengi ambao wanasema wamechoshwa na hivi vita, Marekani ina changamoto zake, mbona tuendelee kulipa mabilioni za dola kule Ukraine. Na kuna watu hapa New York, kuna watu kwenye majimbo mengi tu ambao wanahitaji msaada. Alafu kwa vita vya Hamas na Israel, pia nafikiria bado vitaendelea kwa muda mrefu kama tu vile vita vya Ukraine, kwa sababu ni hali nyeti na ni hali ngumu sana. Israel inataka kuangamiza Hamas na sio rahisi. Kwa hivyo nafikiria bado vitaendelea na bado vitakuwa maswali nyeti kwa uchaguzi huu ujao.
Naam, kwa upande wako, kuongezea hii swala la Hamas na Israel, unafikiri itaathiri vipi uchaguzi matokeo? Manake kumekuwa na swala kwamba Waislamu wameanza kujiondoa katika upande wa Democrat ambao wanaunga mkono mara nyingi.
Kwa katika kawaida katika uchaguzi wa Marekani, ni majimbo kama 6-7 yenye kuamua nani atakayekuwa rais, sababu hizi majimbo mengine yamegawanyika baina ya Republican na Democrat. Kwa hiyo moja ya jimbo ambalo ni la kinyang'anyiro la Michigan, kule kuna idadi kubwa sana ya Waarabu ama watu wenye asili ya Kiarabu na Waislamu. Na ukiangalia katika kura zilizopita za urais, Donald Trump na Biden hawakushindana kwa kura nyingi. Kwa hiyo ikiwa wafuasi wa Biden ambao kwamba watoka katika kundi lile la Waarabu ama Waislamu wamekataa kutoka kupiga kura, kuna hatari kwamba mtu kama Trump aweze akashinda jimbo kama lile. Na pia kuna sehemu zingine kama Florida, na hakika kuna sehemu kubwa sana Marekani ambao zitafanyika Waislamu na Waarabu. Kwa hiyo nalokiona cha kubwa ni kwamba Biden atafanya bidii kubwa sana kuhakikisha kwamba vita vya Palestine vimemalizika kabla ya uchaguzi. Lakini kwa upande wa Russia, nafikiri vitaendelea, na Russia itaitumia hii kama ni fursa ya kuweza kupata sehemu kubwa zaidi, kwa sababu ikijua kwamba Biden akirudi na Democrats wakicontrol Congress, basi kutakuwa na usaidizi mwingi sana wa Ukraine
katika miaka inayokuja.
Asante sana Amin Mwidau, mchambuzi kutoka huko Toronto, Canada, pamoja na David Monda alikuwa pamoja nasi kutoka New York hapa studio katika Live Talk tukizungumzia siasa za Marekani. Asanteni sana kwa kushiriki. Na alishiriki hapa vile vile tulikuwa pamoja na Harrison Kamau, na producer wetu alikuwa Aida Isa. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nikutakieni weekend njema, msikose kusikiliza matangazo yetu mengine.